Det er jo forunderligt, at vi kan samles i dette navn, med alt, hvad det indebærer. Tænk, at han vil være iblandt os. Om vi ikke ser ham med vort ydre øje, så er han her. Det skal vi minde hinanden om en gang imellem, og så skal vi ikke tage det som en selvfølge. For jeg tror, der er nogen møder, Jesus ikke er i og ved, selv om mennesker tror det. Men lad os nu igen være stille og bede sammen. Og Herre, jeg vil gerne bede dig sammen med sangeren. Ånden fra himlen, kom med nåde. Kom med liv og lys herned. Lad din magt i sjælen råde. Gør os vis til særlighed. Livets ord du selv forklarer. Lad det virke, hvad du vil, så vi må dets kraft erfare. Fyld vores sjæl med hellig ild. Herre Jesus, tak at vi må være her, hvor din røst skal lyde. Amen. Ja, dem der er med på lejren her, de ved jo, at vi er inde i en gennemgang af et skriftafsnit i Åbenbaringsbogen kapitel 15 og kapitel 16. Og jeg vil gerne begynde med i aften at læse fra kapitel 15 fra vers 5 og til og med vers 9 i kapitel 16. Det er noget af det, vi har været samlet om denne formiddag. Men for sammenhængens skyld, og også for de nye, der er kommet til i aften, og så må jeg også give en lille bekendelse, at noget af det, der står i programmet, det passer ikke helt, fordi jeg har gennemgået de fire første vrede skåle, som jeg egentlig skulle have gennemgået i aften. Men jeg tror alligevel, I skal komme ind på sporet, og i hvert fald kan jeg love jer en bibeltime i aften med tryk på både bibel og time. Men nu læser vi sammen i Jesu navn. Johannes åbenbaring kapitel 15 fra vers 5. Derefter så jeg templet i himlen, vidnesbyrdets telt blev åbnet, og ud af templet kom de syv engle med de syv plager, klædt i lysende rent linnedtøj og med guldbælter om brystet. Og et af de fire levende væsener gav de syv engle syv guldskåle fyldt med Guds vrede. Han, som lever i evighedernes evigheder. Og templet fyldtes med røg fra Guds herlighed og magt, så ingen kunne komme ind i templet, før de syv engles syv plager var endt. Og jeg hørte en høj røst fra templet sige til de syv engle: gå hen og hæld Guds syv vredeskåle ud over jorden. Den første engel gik hen og hældte sin skål ud over jorden, og lede ondartede byller ramte de mennesker, der havde dyrets mærke og tilbad dets billede. Den anden engel hældte sin skål ud over havet, og det blev til blod som fra en død, og alle levende væsener i havet døde. Den tredje engel hældte sin skål ud over floderne og kilderne, og de blev til blod. Og jeg hørte vandenes engel sige, retfærdig er du, som er og som var du hellige, fordi du har fældet den dom. De har udgydt de helliges og profeternes blod. Nu har du givet dem blod at drikke, og det fortjener de. Og jeg hørte alteret sige, ja, Herre, Gud almægtige, sande og retfærdige er dine domme. Den fjerde engel hældte sin skål ud over solen, og den fik givet at brænde menneskene med sin ild, og menneskene blev forbrændt af den voldsomme hede, og de spottede Guds navn, han som har magt over disse plager, men omvende sig og give ham ære, gjorde de ikke. Det vi stansede for tidligere her i dag, og som vi må have helt klart for os, hvis vi skal forstå noget af det, vi også skal møde i aften, det er, at alle de syv vredeskåle, som hældes ud over jorden, kommer fra Gud, han som lever i evighedernes evigheder. Disse syv vredeskåle er villet af Gud, som Johannes siger det i det første vers her i kapitel 16, og jeg hørte en høj røst fra templet sige til de syv engle, gå hen og hæld Guds syv vredeskåle ud over jorden. Og nu skal vi læse videre fra vers 10 til vers 16. Og det bliver hovedsageligt det, vi kommer til at samle os om i aften. Og jeg tror, vi vil rejse os og høre disse vers sammen. Fortsat i Jesu navn. Vers 10. Den femte engel hældte sin skål ud over dyrets trone, og dets rige blev formørket. De bed sig i tungen af smerte, og de forbandede himlens Gud for deres smerter og bylder, men omvendte sig ikke fra deres gerninger. Den sjette engel hældte sin skål ud over den store flod Eufrat, og den udtørredes for vand, så der blev banet en vej for kongerne fra solens opgang. Og jeg så, at der ud af munden på dragen, og ud af munden på dyret, og ud af munden på den falske profet, kom tre urene ånder, der så ud som frøer, padder i den norske oversættelse. For de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden, for at samle dem til krig på Gud den almægtige store dag. Se, jeg kommer som en tyv, særlig den, der våger og vogter over sine klæder, så han ikke skal gå nøgen, og man skal se hans skam. Og han samlede dem på det sted, der på hebraisk hedder Hamageddon. Amen. Når vi her hører om den femte og den sjette engel og vredeskålene, de hælder ud over jorden, så tror jeg i hvert fald, at vi som var med her i formiddag, at vi umiddelbart kan høre, at disse to vredeskåle er af en anden karakter end de fire første. De fire første vredeskåle ramte nemlig menneskene direkte. De kom til at mærke på deres egen krop. Mens den femte og den sjette vredeskål rammer dyrets rige, eller dyrets trone, som der står. Dyrets rige, som jeg har sagt en del om her tidligere i dag, er den organiserede modstand mod Gud og dermed mod hans folk. Altså alle de samfundssystemer og sammenhænge, der er en gentagelse af Babeltårnets løgn. Vi kan selv. Vi vil selv. Og vi vil ikke lade os sige af Gud, hverken på den ene eller den anden måde. For med udtrykket dyrets trone, er der tale om dyret fra havet, den misbrugte og selvophøjede værslig magt, der vil råde over menneskers samvittighed og vil fortælle os, hvordan vi skal og bør leve. Den værslige magt, som kan og vil alt uden Gud. Og den bliver hjulpet og inspireret af dyret fra jorden, den misbrugte åndelige magt, som vers 13 her lige ud kalder for den falske profet. I vers 10 hører vi, at resultatet af den femte vredeskål er, at mørket sænker sig over dette rige, over dyrets rige, over dyrets trone og magt. Og det betyder, at hvor vi end møder dette rige, og hvad skikkelse det end har, så vil det blive ramt af mørket. Det er nemlig denne vredeskåls skæbnesvangre indhold. Det vil altså før eller siden opstå forvirring og rådløshed i dyrets rige. Tingene vil ikke rigtig fungere, sådan som man gerne ville, de skulle fungere. Det hele bliver ikke det lykkerige på jorden, det værslige og herlige paradis uden Gud løsrevet fra ham, som man troede, det ville blive. Nej, for i længden lader det sig ikke gøre at holde mørket ude, når man holder Gud ude. Og sådan er det jo også i hvert eneste menneskes liv. I stor smerte for dem, som hører til i det rige, der står, at de bed sig i tungen af smerte, ja, så går det rige sin opløsning i møde indefra. Akkurat som det er skildret i beretningen om Babelstårnet, hvor Herren forvirrede med opløsning af menneskets formåen uden Gud til følge. Men den sjette engels vredeskål, som vi hører om fra vers 12 og i de følgende vers, gør det også klart for os, at der også udefra kommer nogle kræfter, som før eller siden lægger de gudløses riger og magtsystemer øde. Det hedder nemlig her i vers 12, og engelen hældte sin skål ud over den store flod Eufrat, og at den udtørredes for vand, så der blev banet en vej for kongerne fra solens opgang. Udsagnet her gemmer bag ved sig en historisk begivenhed fra Israel. Ja, egentlig ikke fra Israel, men i hvert fald fra Israels historie. Det gudløse Babylon var en uindtagelig by, og havde Eufratfloden som en beskyttende voldgrav omkring sig. og man måtte forsere og overskride Eufratfloden for at indtage byen. Men det var fuldstændigt umuligt. Alligevel så sker der engang noget helt uventet og helt noget som man ikke kunne forudse. Perserkongen Kyros, han ledte nemlig Eufratflodens vand bort fra flodlejet, så han kunne invadere byen gennem det tørlagte flodleje, så der blev banet en vej, og det som var helt umuligt, den uindtagelige by, den blev alligevel indtaget. Og er det ikke det, der er sket op gennem historien? Gud har selv igen og igen banet vej for, at det ene store gudløse rige i verden, efter det andet, har bekæmpet hinanden, og så gik det til grunde, og så gik det næste til grunde. Og hvordan de forskellige udformninger af dyrets rige, af magtkoncentrationerne i disse verdslige riger, hvordan de end er, så står de alle sammen for fald og er på vej mod undergang, selvom det indimellem kan tage tid. Og underligt er det at tænke på, at da Johannes sad her på Patmos og skrev dette profetiske syn ned, som blev ham vist, ja, der blomstrede det gudløse romerske rige som aldrig før. Kejseren kaldte det evige romerske rige, for han troede, at det skulle bestå altid, så længe verden bestod. Men i dag ved vi, at det rige, som kastede de kristne for løverne, det gik sin opløsning i møde. Først kom mørket, så det velfungerende romerske rige, og det fungerede som en maskine. Det hele det fungerede ikke mere. Og bagefter så kom også fjenderne og indtog det. Som sagt, det der har gentaget sig op gennem historien, eller ned gennem historien, den udvikling er i gang, også i dag. Og vi har jo også set, hvordan gudløse riger og systemer i vor tid er gået til grunde. Selvom de også troede, at de skulle komme til at dominere hele verden. I vers 13, vers 14 og vers 16, læg mærke til, at jeg springer over vers 15 i første omgang. Og jeg vil gerne læse disse vers igen. For her møder vi noget meget vigtigt. Vers 13. Og jeg så, at der ud af munden på dragen, og ud af munden på dyret, og ud af munden på den falske profet, kom tre urene ånder, der så ud som frø og padder, for de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krig på Gud den almægtige store dag. Vers 16. Og han samlede dem på det sted, der på hebraisk hedder Hamageddon. Her hører vi, hvordan dragen, og det er et billede på Satan, vi hører, hvordan han og hans håndlangere reagerer, når vredeskålene rammer disse antikristelige riger og magter, så mørket sænker sig over dem. Og de efter tur går deres opløsning ved indefra og udefra kommende kræfter i møde. Og vi hører her om Satans strategi, hvad hans endelige mål er. Johannes ser, at der ud af munden på dragen, ud af munden på dyret og ud af munden på den falske profet, vi kan næsten sige ud af den sataniske treenighed, så kommer der tre urene ånder, der ser ud som frø og padder. Hvad betyder det? For det første, så betyder det, at Satans modreaktion mod vredeskålene, der vil lægge hans trone og rige øde, kommer først og fremmest gennem munden, gennem et forførende og vildledende budskab fra disse magter, som er det store modstykke til det ord, Gud har sendt ud i verden. Sandhedens ord. Det ord, der skal bestå, når både himmel og jord forgår. Det ord, som vi skal have ind i os. Det ord, som skal bevare os. Det ord, som skal tugte os. Det ord, som skal give os evangeliet. Det ord, der skal holde os i live til den sidste dag, til dommens dag. Det forførende ord, som dragen sender ud over verden, kommer fra urene kilder og har urene motiver. For som Jesus siger, der er ikke sandhed i ham. For løgner er han og fader til løgnen. Og så hører vi, at Satan lader sine budskaber udgå fra dyrets og den falske profets mund. Og det har nok gennem tiderne gjort hans budskaber spiselige. Nemlig når de kommer gennem den verdslige magt, eller gennem den forførte og falske religion og falske kristenhed, så bliver det spiseligt, for så mærker mennesker ikke rigtigt, at det er Satan, der står bag. Men med dyret så tænkes der på den misbrugte verdslige magt. Jeg ved, at jeg har sagt det mange gange, men jeg gentager det, og jeg gentager det. Og den falske profet, ja, det er et træffende udtryk for dyret fra jorden, den misbrugte åndelige magt. Og det er disse kræfter, som til sammen i skriften kaldes antikrist, og som vil være både imod Kristus, men også vil være i stedet for Kristus. De vil nemlig sætte ham fra styret og tronen, og så vil de have magt over mennesker, både samvittighed, hjerte og liv. Noget mindre vil de ikke. Det ved vi også, at det er det Satan vil i dit liv og i mit liv og i alles liv, om det stod til ham. Det betyder, at vi skal og må være forberedt på, at vi fra alle sammenhænge kan forvente at møde dragens ord, hans Satans forførelse. Det være sig i form af politisk propaganda, som så forskellig dens udformning end kan være, i sit inderste dog er fælles om, at ville fortrænge et sandt forhold til Gud ved en frelsende Guds skabt tro på Jesus Kristus gennem ordet ved Helligånden. Eller hvad tror du, der står bag, når den vestlige verdens materialisme trumler frem med sin kynisme og hele sit ukristelige menneskesystem i dag, som alle mere eller mindre bare har at bøje sig for. Vi oplever det jo også i EU. Vi oplever det jo i fællesmarkedet, at vi mere og mere skal styres og styres og styres. Vi får mindre og mindre at sige i Danmark. Hele tiden spørger man, hvad siger de nede i Bryssel? Hvad er det nu, de bestemmer dernede? Og så kan vi ikke lave nogen lov, for de siger noget andet. Og bare for i en lille parentes. Og er det ikke en anden variation af dragens forførende magt og tale, Sådan synes jeg, at jeg oplever det. Vi møder også hans ord i de fremmede religioners budskab, og alle budskaber, som i disse år for alvor trænger ind over vores grænser. Ja, næsten som en slags besættelse, kan jeg synes indimellem. Og det gælder, som før sagt, også det, vi møder i de mange forfalskninger af Guds ord, den sande kristendom, som også i stigende grad møder os fra de mange forkyndere, lærte og læge i dag, som velkommer i Jesu navn, er fine, ordentlige, tiltalende mennesker, men de kommer med et andet budskab end det bibelske evangelium. Hvem tror du, der bruger dem? Hvis tjeneste tror du, de står i? Ja, det er jo tungt at skal sige. Og læg mærke til her i vers 13, hvordan disse budskaber beskrives, nemlig som tre urene ånder, der så ud som frøer, som padder. Og i vers 14, de er dæmonånder, og de gør tegn. Nej, det er ikke bare menneskekræfter, der står bag disse forførende ord og kræfter. Nej, det er mine troende venner. Det er onde åndskræfter, som til og med gør tegn, stadfester efterhånden deres budskaber ved undergerninger. Og jeg tror, vi kommer til at se meget mere af det i tiden fremover. Og når de lignede frøer, lignede padder, så har det måske noget at gøre med, at de bliver ved, og de bliver ved med deres budskab, og de gentager, og de gentager, sådan som frøer kan blive ved med deres kvæk, 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 i det uendelige, så det ikke er til at holde ud og høre på, hvis ikke man vil bøje sig for det. Det hedder jo også i 2. Thessaloniker brev kapitel 2, vers 9 og vers 10, om lovløshedens menneske, antikrists komme. Det hedder, at det er Satans værk, og sker med al kraft, og med løgnetegn, og løgneunder, og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Det er altså kun to muligheder. Enten må man tage imod sandheden, lade sig dømme og knuse af Guds ord, så det kan oprejse en ved evangeliet, ophøje en og til sidst føre en til himlen, eller også bliver man forført af alt uretfærdighedens bedrag. Og hvad det står bag det, det har jeg allerede sagt. Og så hører vi her i vers 14, at alle disse urene dæmoniske ånder, gennem dragens, dyrets og den falske profets mund, de går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krig, står der. Og da kongerne repræsenterer folkene, så vil det sige, at de dæmoniske kræfter, de sætter ind på alle folkeslagene. Og der, hvor de kan komme til det, også ind på hvert enkelt menneske i disse folkeslag. Men ofte er det jo regeringen, der råder og bestemmer så meget. Ja, hvad samler de dem til? Jo, de har en bestemt hensigt, når de vil samle alle kongerne. Samle dem. Hvad vil de samle dem til? Jo, de vil samle dem til en verdensomspændende kamp mod Gud og hans udvalgte folk. Vi hører om den samme kamp i kapitel 19 her i Åbenbaringsbogen. Det er den samme krig, der står her i vers 19. Og jeg så dyret, og jordens konger og deres hær, samlet for at føre krig mod ham, der sidder på hesten. Og der står i vers 13, at hans navn er Guds ord. Det er Jesus Kristus. Og mod hans hær, det er Guds folk. Her står det helt klart, at det er dem, de vil gå i krig imod. Vore frelser og os, som hører ham til. Det er helt tydeligt, at de dæmoniske kræfter har deres klare mål. Når de mobiliserer hele verden til kamp til et endeligt opgør, nemlig en verdensomspændende modstand og krig mod vor Herre og frelser Jesus Kristus og hans folk. Og flere steder i åbenbaringsbogen vil det til sidst se ud, som om dragen og dyret og den falske profet får sejren i deres hånd, og at Satan endelig får bugt med alle de forhatte hellige. Sådan så det også ud på Golgata, da Jesus Guds søn døde på forbandelsens træ i stor magtesløshed. Men vi ved, at det blev den største sejr, for Guds rige, der til dato er vundet. For det var jo Gud, der handlede bag alt dette. Det var Gud, der handlede her. Det var Gud, der her i Kristus forsonede og forligte den ganske verden med ham. Så der nu er banet vej til frelse for en falden menneskeslægt. Så ingen synder for syndens skyld behøver at stå uden for Guds rige. Der er banet en vej til den evige særlighed for dig og hvert og mig og hvert menneske, der har sat sin fod på denne jord. Og så og sådan også i dette store opgør, hvor hele verden til sidst kommer på scenen, kaldt sammen af de ondeste dæmoniske åndsmagter, netop da, når alt tyder på, at nu er det Satans store sejrsdag, nu giver det gevinst for alvor. Der vil det vise sig, og læg mærke til det, at dagen i stedet for bliver Gud den almægtiges store dag. Gud har bare tilladt, at Satan og hans håndlanger samler menneskene til dette store slag. Hvis du lægger mærke til det her, så lyder det på den måde, jeg ved ikke, jeg kan jo ikke grundteksten, men det står her i vers 14. For de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krig på Gud, den almægtige store dag. Den dag, som skulle have været et nederlag for Gud og for hans folk. Den dag går på en forunderlig måde. Den går over på Guds hænder. Det bliver nemlig Gud, der til sidst selv bestemmer både tid og sted for opgøret med Satan, med dyret og den falske profet og alle dem, der har taget hans mærke på og tilbeder ham. For han er den almægtige. Vers 16. Og han, Gud, samlede dem på det sted, der på hebraisk hedder Harmageddon. Jeg tror, der er blevet sagt mange ting om dette Harmageddon. Så langt jeg kan se, så er det eneste sted i skriften, det ord, det står, Harmageddon. Når det fremhæves, hvad stedet hedder på hebraisk, Harmageddon, så er det nok ikke for at forudsige et geografisk sted, hvor det sidste store slag skal stå. Men fordi det er et symbolsk navn, som har med Israels historie at gøre. Harmageddon betyder nemlig Megiddos bjerg. Og det, der skete her på Megiddos bjerg i det sydlige Galilea i Israel, og som vi hører om i Dommerbogen kapitel 4 og kapitel 5, det bliver en gentagelse. Men nu kommer det til at ske i en verdensomspændende målestok til sidst. Israel var undertrykt. I 20 år havde de været det. Alt så håbløst ud. Kananæerkongen Jabin og hans hærfører Sisera havde afvæbnet Israels folk, så de ikke kunne rejse sig. De havde ikke våben nok. Men der er det, at profetinden, en kvinde, bliver krigsleder, Deborah. Hun var også dommer på den tid. Hun kalder folket til kamp mod den overmægtige fjende, som Israel ikke havde en chance imod. Og så sker underet, da det så allermest håbløst ud, så kom Herren sit folk til undsætning på Harmageddon, Megiddos bjerg, og så besejrede han Sisera og hans 900 jernvogne, som var noget, der var umuligt at besejre for Israel. Det vil ske igen, når verden ledet af Satan, af dragen, dyret, de antikristelige regeringer og magtsammenslutninger og den falske profet, de antikristelige religioner og systemer og den falske kirke, forførte kirke, når de samles mod den levende menighed, Jesu Kristi brud, til en endelig kamp, og de troende situation er desperat, der griber han igen ind. Ham, som er givet al magt i himlen på jorden og på jorden. Og så befrier han sit folk. Den endelige trængsel og forfølgelse ved historiens afslutning og den endelige befrielse, når Jesus henter sit folk hjem, det bliver den endelige opfyldelse af slaget ved Harmageddon. Men gennem tiderne, så har Guds menighed, Guds folk, fået en forsmag på Harmageddon. Det er nemlig alle de gange, hvor Guds folks situation så håbløs ud. Men på forunderlig måde oplevede, at Herren stred for sit folk, at han opfyldte løftet, og dødsrigets porte ikke skulle få overhånd over hans menighed, sådan som han lovede Peter det. Og det vil gentage sig både i små og store sammenhænge. Men hvor det end sker, så peger det hen på den afsluttende og store sejr. Det går små sejre foran, små veer foran, før den endelige sejr. Det skal minde os om den endegyldige sejr, når Jesus Kristus igen kommer og opfylder sit løfte. Nemlig på Gud, den almægtige store dag på Harmageddon. Sådan som åbenbaringsbogen eller rettere Jesus Kristus her åbenbarer det for os. I slutningen af vers 9 og i slutningen af vers 11, der hører vi om verdens reaktion på vredeskålene, Guds vrede. Der står i vers 9, at de spottede Guds navn. Ham, som har magten over disse plager, men omvendte sig og give ham ære, gjorde de ikke. Vers 11. De forbandede himlens Gud for deres smerter og bylder, men omvendte sig ikke fra deres gerninger. Denne spot og forbandelse af Gud siger os egentlig indirekte noget om disse mennesker. Disse mennesker er nemlig klar over, at det ikke er blinde naturkræfter, som står bag plagerne, de møder. De er helt klar over, at de kommer fra Gud, og derfor forbander de ham. Det, der beskrives her, det er i virkeligheden en forhærdelsesproces. For gennem basunerne, som vi hørte om i går, og vredeskålene, så ser vi, at der er to sider ved de lidelser og plager, der kommer over den vantro og gudløse verden. Lidelserne gennem basunerne er, som jeg har sagt, Guds advarsler, som han sender over verden som svar på de helliges bønner. De er hans kald til omvendelse. Og jeg mener helt klart, at vi lever i den tid, og vi møder disse basunplager i vor tid. Plagerne gennem vredeskålene, som jeg også tror, vi er ved at komme ind i, er Guds svar på menneskers modstand mod hans kald. Gud griber hårdere ind, og for nogle bliver det den sidste chance for omvendelse. For andre er det Guds vrede, som endegyldigt henter dem ind i den evige fortabelse. Det er en proces, vi møder her. Vil et menneske til stadighed ikke høre Herrens ord, gøre efter det og omvende sig, er det uundgåeligt, at hjertet forhærdes. Fastholder man som farao sin vantro, når plagerne gennem vredeskålene kommer og bliver tungere og sværere, ja, så stiger man dybere ind i forhærdelsen. Det er en proces, som er uundgåelig. For fra det at ikke at ville omvende sig, ikke ville høre Guds ord, så går det mod forhånelse og forbandelse af himlens Gud. Det er det, vi møder i teksten her. Og så sidder du forhåbentlig og spørger, jamen, hvad med Guds folk? Hvad med Guds sande menighed? Hvad med Jesu brud? Hvordan skal det dog gå henne i alt dette? Vers 15. Se, jeg kommer som en tyv. Særlig den, der våger og vogter over sine klæder, så han ikke skal gå nøgen, og man skal se hans skam. Er det ikke forunderligt, at vi midt i hele denne dramatiske skildring af Harmageddon, så får vi at vide, hvad vi som Guds folk skal gøre i tiden frem mod Herrens store sejrsdag ved Jesu komme. Jo, og det er det god i brug for. For som vi har set, så bliver det en tid, som vil være præget af åndelig forførelse, satanisk organiseret modstand mod den levende Guds menighed. Al den falske kristendom kan godt få lov at leve i den tid uforstyrret. Og det er nok også grunden til at lægge mærke til det, at her griber Jesus selv i dette vers, der griber han direkte ordet selv, for at sige og give os en livsnødvendig besked. Og den er personlig. Den er til den enkelte af os, for han siger, særlig er den. Han kunne også have, særlig er du, der våger og vogter over dine klæder. Det har først og fremmest noget at gøre med at holde fast ved Guds ord ved evangeliet, sådan at evangeliet kommer til at holde fast ved dig og ved mig, til målet er nået. Dem, der bevæger sig væk fra Guds ord, de kan ikke blive holdt fast. At våge, det er at lade Guds ord afsløre det, der foregår omkring os. Det, vi møder i den tid, vi lever i. Gør vi det, så bliver vi ikke overrumplet og forført af de dæmoniske og falske røster. Ordets lys viser os sandheden, fører os ind i et opgør, fører os dagligt til anger og tro, et nyt møde med Jesus. Det er den måde, Gud gennem sit ord bevarer os på. Men det, Jesus særligt her peger på som afgørende for vores særlighed og vores bevarelse, det er, hvad du og jeg er klædt i. Og at vi er rede, når han uventet og overraskende kommer som en tyv på Gud, den almægtige store dag til det store opgør. Særlig er den, der våger og vogter, våger og vogter over sine klæder, så han ikke skal gå nøgen, og man skal se hans skam. Det Jesus siger, at du må våge og vogte over, det er dine klæder. Det vil sige, hvad du har at møde Gud den almægtige med på denne store dommens dag. Der var jo en, som var med i Guds ydre menighed, men som ikke havde bryllupsklædningen på, kan du nok huske. Du ved, hvordan det gik ham. Når Jesus bare nævner en, så er det ikke kun fordi det er en her og en der, men så er det for at minde os om, hvor personligt det bliver på den dag. Og der var 5 jomfruer, som alle gik ud for at møde brudgommen og troede, de hørte til i Guds rige. Men brudgommen kendte dem ikke. Du ved også, hvordan det gik dem. Der var noget, de manglede, nemlig det, der giver adgang til Guds evige rige. Det er katastrofen. Over alle katastrofer for et menneske. At møde Gud i sine egne klæder. Og det vil egentlig sige, at man noget af sit eget, som man påberåber sig. For dermed har du vraget den klædning og den bryllupsdragt, som Gud selv har gjort færdig til syndere. Men hvad er det for en bryllupsdragt og klædning, der kan skjule vores skam og al vores urenhed, både i fortid, nutid og den fremtid, der ligger foran, så vi virkelig kan bestå for den almægtige og hellige Gud på hans store dag? Ja, det er alene den klædning, som en anden har gjort færdig til os. Ja, som er vævet og spundet af Kristi fuldkomne gerninger til vores frelse. Det er derfor, den kan skjule al vores skam, så vi virkelig kan bestå for Gud. Kan du huske den frelste skare, som Johannes så i himlen? Og vi kan alle huske, hvordan de var klædt. Jo, de var klædt i hvide klæder, hvide kjortler. Det er bryllupsklædningen. Og de hvide tråde i bryllupsdragten, det er Jesu rene og hellige liv for os. Alt, hvad Gud i sin lov kræver af dig og mig til frelse, og som vi må være i besiddelse af for at komme ind, det har han fået af Jesus for os til særlighed.